Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Rodrik Busotti fl-imkien ma' sieħbi Joe Brincat insermu l-issemja kollha ta' Radio Lauretana u nilqgħukom għal programmi ieħor brillanti. F'din sensiela ta' programmi qegħdin nagħtukom informazzjoni fuq aspetti marbuta mal-miliet.
Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq tradizzjonijiet Maltin tal-miliet. Nisimgħu viċer fuq l-ewwel preżempju mekkanizzat li kien hawn f'pajjiżna. U nisimgħu wkoll poeżija adattata għal dawn iż-żminijiet. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu viċer fuq l-ewwel preżempju mekkanizzat f'pajjiżna. Dak ta' Monsinjur Emmanuel Galja. Taqra mal ser delikata.
L-ewwel preżempju mekkaniku. Kitba ta' Joe Brincat. Fil-ġranet sbieħ tal-miliet, ikun hawn ħafna familji illi jmorru jżuru il-presepi mekkaniċi illi hawn għall-wiri madwar il-gżejjer Maltin. Imma naħseb illi jkun hawn min jistaqsi liema kien l-ewwel presepju mekkaniku. Kien fl-1945 meta Monsinjur Emmanuel Galja illi iktar tard laħaq isqof qal lin-neputi tiegħu Paolo Pavia għandi ħolma kbira u nixtieq inwettaqha. Meta beda jgħidlu b'din il-ħolma, Paolo ma tantx hemmhekk illi tista' sseħħ, kien żmien diffiċli għax kienet għadha kemm għaddiet il-gwerra u ċerti affarijiet ma tantx kont issibhom, kienet hawn l-iskarsezzi. Minħabba l-attakki kontinwi fuq il-kottonera b'mod partikolari l-isla, l-isqof kien mar joqgħod iż-żejtun. U matul dak iż-żmien huwa kien laħaq direttur tal-Istitut tas-Sorijiet ta' Ġesù Nazzarenu. Hemmhekk huwa sab li fi żmien il-miliet kien jintrama presepju pasturi illi kienu jagħmlu movimenti żgħar permezz ta' spaga illi t-tfal tal-Istitut stess kienu jiġbdu minn taħt il-mejda. Kien presepju ħelu, imma l-isqof kien jitħasseb meta jara l-itfal qed jagħmlu dak ix-xogħol. Għalhekk huwa ddeċida illi jibni presepju ieħor, ħafna ikbar u isbaħ minn dak illi kien hemm. U fuq kollox kellu jkun l-ewwel presepju f'Malta illi kellu jkun immekkanizzat u jaħdem bl-elettriku. L-isqof stess xammar il-kmim biex flimkien ma' n-neputi Paolo Pavia bena il-presepju bil-karta pesta u bil-kolla. Imbagħad, Paolo ra kif għamel u bil-ftit affarijiet li kien hemm dak iż-żmien bena qatt ta' pasturi u b'mod inġenjuż irnexxielu jimmekkanizzhom kollha jaħdmu b'mutur wieħed. Il-presepju infetaħ għall-pubbliku l-ewwel darba fil-miliet tal-1947. Dakinhar inqala pandemonju sħiħ. In-nies ġiet minn kull imkien għax presepju bħal dak qatt ma kienet rat, sakella tiġi l-pulizija biex iżomm il-kontroll tal-folla. Dan il-presepju għadu jintrama f'dan l-istitut. Forsi llum ftit jafu illi dan huwa presepju daqshekk storiku. Wara 60 sena taħt ir-responsabilità ta' Paolo Pavia, illum dan il-presepju qed jiġi kkurat minn neputi tiegħu, Joseph Pavia. illi matul din l-aħħar sena għamel bosta xogħlijiet biex ta' aktar ħajja lil dan il-presepju antik. Fostom huwa ħadem ukoll fuq kummentarju illi f'ħames lingwi differenti jirrakkonta din il-ġrajja ħelwa tal-presepju. Hawnhekk ta' min isemmi illi fuq l-ordni tal-Isqof Galjan nifsu dan il-presepju inħadem biex jirrakkonta l-ħames misteri tal-ferħ. Bekk kull min iżuru ma jarax biss il-grotta tal-bambin imma jifhem ukoll l-istejjer tal-Evanġelu kif huma rrakkuntati jiġifieri dak li ġara qabel u dak li ġara wara t-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Interessanti wkoll huwa l-fatt illi bħalissa għaddejja l-kawża tal-kanonizzazzjoni ta' dan l-isqof. U jekk din isseħ, żgur li tkompli tani dan il-presepju tant ta' żis.
Dik kienet Marcel Delgata li qratilna fiċer fuq l-ewwel presepju mekkaniku f'pajjiżna. Dak ta' Monsinjur Emmanuel Galia. Matul żminijiet f'pajjiżna żruppaw diversi tradizzjonijiet marbuta ma' żmien tal-Avvent, kif ukoll ma' dak tal-Miliet. F'dan il-feature ser nitkellem fuq uħud minn dawn it-tradizzjonijiet ħelwin ta' żmien il-Miliet. Jaqraw Anton Grasso u Grazzella Spiteri.
Tradizzjonijiet Maltin ta' żmien il-Miliet. Skript imħejji minn Joe Brinkat.
Kif kienu jqattaw il-Miliet u s-sena l-ġdida l-antenati tagħna? Fiż-żmien antik ħafna ma kienx hawn elettriku u allura ma kienx hawn dwalijiet u koloriti kulfejn tara bħal ma hawn illum. Ma kienx hawn stamperiji u għal daqstant ma kienx hawn kartolini tal-Miliet. Il-Miliet ilu jiġi ċċelebrat f'Malta minn żmien antik ħafna. Ħadd ma jaf eżatt minn meta bdiet tiġi ċċelebrata din il-festa f'Malta. Fl-antik kien hemm ħafna drawiet li xi wħud minnhom inqataw modlu l-żminijiet u oħrajn illi baqgħu jeżistu sal-lum. Aħna sejrin nagħtu ħarsa fuq lejn dawn it-tradizzjonijiet ħelwin ta' żmien il-Miliet.
Il-qarinza. Din il-kelma hija antika ħafna u m'għadix tintuża aktar fost il-Maltin. Aktar li ġejja mill-Arbi. U fi żminijiet antiki, l-antenati tagħna kienu jfissru biha grupp ta' rġiel idoqqu l-mużika bil-flawt, iż-żaqq u t-tambur fit-toroq tagħna wara d-djar tan-nies biex jiġbru xi ħaġa tal-flus jew tal-ikel. Lejliet l-ewwel tas-sena kienu joħorġu qrib nofs il-lejl biex jawguraw is-sena t-tajba lill-familji. Ma żmien dew kultant jagħmlu xi trajbu jew ċraret mimlin bit-tiben biex jieħdu għamla ta' mara u ta' raġel. Fejn il-mara kienet fisser is-sena li għaddiet u r-raġel is-sena l-ġdida. U jżefnuhom waqt id-daq tal-mużiċisti. Aktar tard dew jieħdu magħhom trab tal-ġir u jxerdu ftit fuq l-għadba tal-bib li kienet fisser xewqat tajba għas-sena l-ġdida. Ma nixi ngħidu mhux kulħadd kien jħugos bihom. Għax kien hemm min rid jorqod, jew min ma jħobx tistorbju, u min ma jħobx il-ġir fuq l-għadba. Imbagħad insibu min kien kontra u kien jistidinhom jidħlu ġewwa d-dar, jiklu jew jixorbu xi ħaġa flimkien u jgħidu kelma ta' awguri bejniethom. Milli jidher din id-drawwa tal-qarinza kienet inqatat fl-aħħar tas-snin tal-ordni ta' San Ġwan minħabba l-istorbju li kien isir matul il-lejl. Iżda drawwa tal-ġir baqgħet sa aktar tard għaliex sas-snin 40 tas-seklu 20 f'xi bliet urħula Maltin. Kont għadek issib xi rġiel jew nisa tilari jew xkura żgħira tal-ġir iferxu ftit fuq it-tarġa tal-bib u jawguraw lill-xulxin is-sena t-tajba.
Id-daqqaqa. Għalkemm il-qarinza tal-lejliet l-ewwel tas-sena kienet spiċċat, kienu baqgħu xi gruppi ta' daqqaqa jdoqqu fit-toroq Maltin. Kif rajna f'xi kitba oħra, kienet baqa' xi daqqa għajdoqqu minn rajhom fil-festi, fil-karnivalu fl-ewwel tas-sena, biex in-nies jituhom xi ħaġa. Isibu wkoll li kien hemm xi wħud minnhom għomja wkoll. Dawn kienu jdoqqu l-istrumenti ta' żmienhom. Pereżempju fis-sekli 19 u 20 kien ikollhom ukoll il-vjolini. Dawn il-mużiċisti popolari kienu ta' sikwiet jiġu mqabdin biex idoqqu f'xi tieġ, biex jilqgħu lil xi ħadd ġej lura minn barra, wara bib ta' xi qassis li jkun qaddes l-ewwel quddiesa, lil xi ħadd li jkun rebaħ xi kawża jew tiġrija u f'okkażjonijiet oħrajn. Xi devoti kienu jqabduhom idoqqu quddiem xi niċċa tat-triq meta tkun il-festa tagħha. Fl-ewwel tas-sena kienu jidhru l-aktar fil-bliet u fl-irħula kbar idoqqu wara l-bibien. Min idihom il-flus u mille.
Il-proċessjoni tal-bambin. Tradizzjoni oħra Maltija ta' żmien il-miliet hija dik tal-proċessjonijiet tal-bambin f'lejlet il-miliet. Dawn il-proċessjonijiet kienu għadhom isiru mill-membri tas-suċjetà tal-mużew l-ewwel proċessjoni kienet saret fil-Ħamrun fl-1921. Din il-proċessjoni għadu semmi s-soċi u t-tfalli attendu d-dutrina. Wieħed mis-soċi żamm il-bambin f'idejh tul il-proċessjoni kollha. U t-tfal li jakkumpanjawh fil-proċessjoni bdew ikantaw għanijiet u għinijiet tal-miliet. Kienet bl-insistenza ta' Dun George Preka, illum San George Preka, li wara x-xewqa tiegħu lill-membri tas-suċjetà tal-mużew biex isir xi forma ta' dimostrazzjoni f'unur ta' Ġesu bambin billi dak iż-żmien kien hemm xi nieħed li Ġesu li kien Alla ma setax ikun li jitwieled u jsir bdiem bħalna. Aktar tard din il-proċessjoni bdiet toħroġ minn kull fera tal-mużew. F'Malta u Għawdex. Ħadet xejra wkoll aktar organizzata bil-fanali forma ta' bandalori. Għadna fil-fatt narawhom sal-lum. Aktar tard, kull qasam tal-mużew, bdiet issir il-pritka tat-tifel wara l-proċessjoni tal-bambin u bekk ingħatat aktar ħajja.
Il-gaw-gaw. Plantik kien hemm twemmin fost il-Maltin u l-Awċin li kull min jitwielet f'nofs il-lejl tal-24 ta' Diċembru żbieħ il-25 ta' Diċembru, ħin propju twelid ta' Sidna Ġesu Kristu, f'kastik kull sena f'dak il-lejl bejn nofs il-lejl u s-sebħ isir spirtu u joħroġ jiġġerra bħal ruħ dannata mat-triqat tar-raħal. Għalhekk kulħadd kien jinġabar f'daru wara l-quddiesa ta' nofs il-lejl u l-ġenituri li l-uliedhom kienu jirrakkomandawhom biex imorru jorqdu għax kien ser ikun jgħaddi il-gaw-gaw.
L-istrina. Din il-kelma ġejja mill-kelma Taljana strenna li tintuża fil-oti ta' rigali fl-ewwel tas-sena u aktar tard ukoll fil-miliet, ma fil-moddi sas-seklu 19 f'Malta ma kinux jagħtu rigali fil-miliet iżda fl-ewwel tas-sena. Għalhekk fl-ewwel tas-sena l-familji kienu jagħtu xi ġugarell, ħlewiet inkella xi flus lit-tfal u ġieli wkoll il-kbar. Sa snin 50 tas-seklu 20 konna għadna naraw tfal fit-toroq b'xi bott jew skutella fidhom jgħidulek Happy New Year. U sa ftit qabel kienu jgħidu buon anno biex in-nies jagħtuhom xi ħaġa tal-flus.
It-treri. Fl-Epifanija fis-sitta ta' Jannar, il-Knisja tfakkarna fil-miġja tal-hekk imsejħin Slaten Maġi. Min kien jarma l-presepju, il-pasturi li jiffiguraw dawn is-slaten maġi ma kinux jitpoġġew fil-presepju biex imbagħad f'din il-ġurnata jitpoġġew ħdejn l-ar fejn twieled Ġesu bambin. Hemm ukoll min iħobb jagħmilhom jidhru l-bogħod fil-fond tal-presepju u mill-miliet jibda jressaqhom ftit ftit kull jum lejn il-grotta biex bħalli kieku ġejjin bil-mod u jaslu propju fl-Epifanija. Din id-drawa għadha teżisti fost il-Maltin sal-lum. Wara din il-ġurnata jiġi żermat il-presepju u jintrefa s-sena ta' wara.
Il-pritka tal-miliet. Waħda mid-drawiet l-aktar ħelwin li għadha teżisti sal-ġurnata tal-lum hija l-pritka tal-miliet li jsir minn tifel. fil-fatt hija magħrufa bħala l-pritka tat-tifel. Din kienet u għada ssir fil-knies kollha ta' Malta u Għawdex. Il-kapilan inkella xi ħadd ieħor inkarigat, l-ewwel kien jħossib jikteb il-pritka, wara intażel tifel li jiġi mħejji minn qabel biex jagħmel din il-pritka. Lejliet il-miliet fil-qudiesa ta' nofs il-lejl, naturalment minn fuq il-pulptu. It-tifel li jkun libes ta' abbati, u rid ikun jaf il-pritka bl-amment, kien jiġbed is-simpatija ta' kull min ikun miġbur. Din hija drawa antika ħafna, aktar ġejja minn żmien il-kavalliri. Llum anki l-bniet saru jagħmlu l-pritka tal-miliet u saru wkoll pritki b'forma ta' duett bejn tifel u tifla.
Il-qaq tal-għasel. Bla ebda dubju mal-wasla tal-miliet jitfaċċaw wkoll il-qaq tal-għasel fid-dolċerijiet tal-Maltin. Forsi ftit huma dawk li jafu dwar l-oriġini ta' dan il-ħelu hekk popolari matul Diċembru. Din it-tradizzjoni oħra antika ta' żmien il-miliet hija tqassim tal-qaq tal-għasel. Din id-drawwa hija antika ħafna. U aktarx li ġiet imdaħla fil-gżejjer tagħna mir-Rumani li wiltuha mingħand is-Sabini mill-ħsieb li bħall-Isrina twassal ix-xewqat it-tajba ta' min jagħtihom.
Għanijiet tal-miliet. F'Malta għandna wkoll l-għana tal-miliet tagħna. Kollu kemm hu Malti, miktub u maħluq, min-nies tagħna, Maltin, antenati tagħna. L-aktar magħrufa fost dawn aktar xi mfasslin fuq ir-ritmu tradizzjonali tagħna jsibu s-sinfonija pastorali ta' Ġmiel Kbir. Iżda fost l-għana Malti tal-miliet li nafu bih, l-aktar waħda magħrufa hija dik li ġġib li sem ta' il-bennjena ta' Ġesu Bambin, jew aħjar kif ni magħrufa mill-ewwel vers tagħha, ninni li tibkix isiet. Din l-għani anki dbet minn Indrix Kembri, u l-lum hija meqjusa bħala waħda tradizzjonali għal żmien il-miliet. Għani oħra Maltija li kienet popolari ħafna fi żmien l-antik kienet Ninu Ninu tal-miliet. Ommu tagħmel il-kakiet. Il-kakiet tal-qastanija. Santu Rocco tat-Tiġrija. Għaddew il-festi kollha baqa' biss Santa Marija.
Il-preżempju. Skont l-istudji illi jagħmlu Giuseppe Cassar Policino u John Bezzina, l-ewwel preżempju f'Malta kien sar fir-Rabat fl-1617 mill-Patrijiet Dominikani tal-Belt. Ma' żmien nibtu preżempji oħra f'ħafna knejjes u djar Maltin. Fis-seklu 18 insibu lill-Mastru Saverio La Ferla minn Ħażebbuġ li kien bliedem kapaċi ħafna biex jagħmel il-preżempji u statwi tal-ġibs. Aktar tard ma La Ferla insibu diversi nies oħra li kienu jagħmlu l-preżempju l-pasturi u r-rajja u l-pasturi oħra li kienu jagħmluhom libsin il-biss pjuttost Malti ta' xejra kampanjola, jiġifieri bil-qalziet, mis, barnuża u l-ħorġa mitfuqa fuq l-ispalla. Ilhom ftit li xejn issib tixtri minn dawn il-figuri tradizzjonali. F'Bormla jissemmew il-preżempji ta' battalja. Wara l-gwerra kienu jisiru preżempju kbar ħafna fuq il-palk tas-sala tad-Domus Piu IX u fid-dar tal-familja Hemet fit-triq l-oratorju. Ilhom din id-drawa mhux tal-liema mitiġ, iżda kibret ħafna. U sibi wkoll preżempji kbar mekkanizzati f'diversi f'postijiet f'Malta u Għawdex. Isiru wkoll kompetizzjonijiet għall-aqwa preżempju f'Malta u Għawdex miż-żewġ taqdiet nazzjonali tal-preżempji.
Ikel tal-miliet. L-oriġini tal-miliet jinsab fil-festi li ikunu abbundanti fl-ikel. Fis-snin il-moddija, kif jiksaħ it-temp, ziqes u ġiela u tjur kienu jitqattaw f'biċċi differenti tal-ħam. Dawn flimkien ma' ġobniet kienu jindifnu fis-silġ jew jinħaznu f'xi kantina umda taħt l-art, speċi ta' kamra kisħa. Partijiet mill-laħam kien jintefa fis-salmura f'ġerar tal-fuħħar u ħud minnhom smowd. Dan ma kienx isir biex iservi għax-xitwa biss. Iżda jsir ukoll bħala tħejja minn kmini għal-festi tal-miliet. Wieħed mill-eqdem platti tal-miliet u l-minspaj li oriġinat fi żminijiet tan-nofs. Riċett oriġinali kien fija taħlita ta' tjur bħal dundjan, faġan, ħaġel u fenek. Ma' żmien il-laħam twarreb, baqbis l-ingredienti tal-ħelu biex kienet introdotta mbagħad il-pudina tradizzjonali tal-Miliet. Il-pudina famuża u tipikament Ingliża kienet tissejjaħ Hatchkin minħabba il-kwantità ta' ingredienti li fiha. Sa 17-il seklu, meta kienu miżjuda aktar ħlewiet, saret magħrufa bħala l-plum pudding. Dejjem imħejjija dakinhar stess fil-għodu tal-Miliet. Qabel ma jservuha, kienu jferraw ftit brandy jew rum fuqha u jixxelwha sul-farina.
Il-bambini. Drawa oħra antika hija żgur dik tal-bambini. Din tmur lura lejn is-seklu 18 meta fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani tal-Belt ramaw ġbija tal-bambin bħal dik tal-patrijiet sħabhom tara ċeli. Din id-drawa kompli tikber u tinfirex ma' diversi knejjes Maltin u wara f'diversi djar f'Malta u Għawdex. Qabel dawn il-bambini kienu jkunu tal-ġibs, iżda ma' żmien bdew deħlin tax-xema aktarx minn sqalija. Imbagħad wara l-gberra beda l-produzzjoni bil-massa ta' dawn il-bambini f'Ħallija u f'Ħażżabbar u ġieli kienet iddub xi parti minnhom minħabba xi xema li kienet tixxel quddiemhom. Illum hawn il-bambini ta' Spanja li huma aktar fini. Mill-bidu tas-seklu 20 il-membri tas-soċjetà tad-dutrina tal-mużew ipproduċiet eluf ta' bambini li kienu jitqasmu lit-tfal li attendu ċ-ċentri tas-soċjetà bħala rigali tal-Miliet. Minaħa tagħhom it-tfal mal-wasla tal-festa tal-Kunġizzjoni jew anke qabel irħilhom jiżraw il-ġulbina fit-tajjar jew fis-seratura u jpoġġuha taħt is-sodda għand l-għam sabiex tikber safra u wara jitpoġġew ħdejn il-bambin.
L-imbuljuta. Trawa oħra ħelwa tal-Miliet li l-lum tista' tgħid inqatat hija dik tal-imbuljuta. Dik kienet speċi ta' taħlita ta' kokotina bil-lews u l-qasta nimsajjar. Magħha kienu jżidu wkoll l-imsimer tal-qronfol u xi oxra tal-rinġa maħkuka. Lejlet il-Miliet kienu jmorru jisimgħu l-quddiesa u l-pritka tat-tifel, wara l-quddiesa mbagħad irħilhom imorru d-dar jieklu l-imbuljuta u l-qaq tal-għasel.
Permezz ta' din il-gidba għadna kemm tajna ħarsa fuq fuq lejn xi drawiet ta' żmien il-Miliet li jagħmlu dan iż-żmien mill-isbaħ. Għalkemm illum xi wħud minn dawn id-drawiet inqataw, forsi minħabba l-mixja maġla tal-progress, il-Miliet jibqa' għalina f'Malta festa li timlaq qlubna ferħ, għena u paċi.
Daw kienu Anton Grasso u Graziella Sveteri li qraw il-viċer fuq tradizzjonijiet tal-Miliet. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Brillanti fil-kumpanija tiegħi Joe Brincat u ta' Rodrik Busuttil. Issa ngħaddu biex nisimgħu il-poeżija Illum jum il-Miliet ta' Ivo Galia. Jaqra Giorgio Beresso.
Illum jum il-Miliet, poezija ta' Ivo Galia. Isma xi ġmil tagħna qed jasal mismewiet fejn tajja tanġli għannu jiksru tal-lejl iskiet. Glorja tingħata l-Alla fil-għoli tas-smewiet bil-paċi qalb il-bniedem timtela bil-barkiet. Jekk huwa rrida jwetta tal-kbir Alla l-mulej li libnu bat fid-dinja sabiex isir feddej. Millum hemm biss imħabba, millum m'hemmx aktar ġliet. Ninsew il-għel tul-firda, illum jum il-Miliet. Nifirħu għal-għenija u nfirħu l-minu f'qir unejnu l-min imjassar biex lema jibqa' sir. Għalekku tlaħħam panna ta' bniedem ħaj sura, għalek twilet tarbija ġo naqra ta' maċtura. Daċ kikin Iva għat jikber, fuq spaltu jġor salib, u fuq għat fost ħalf, zebliħ, tiġrib. U demmu jxerret kollu għal fidwa tal-bnedmin, ħaruf nadif, bla teba, madut mal-medimbin. Isma xeħlewa taħna et jasal mismewiet, fejq tajjet anġli għannu jikslu tal-lejl iskiet. Illum ejew nifirħu fl-imkiem mal-om Marija, mux dejjem ferħ jinissel twelit minn ta' tarbija. Mal-lum twildet tarbija li hija wkoll sultan li jaħkem biss bl-imħabba għalkemm mitrieħ setgħu. Għalhekk ejjew ninħabbu mill-lum m'hemmx aktar ġlied, mill-ġdid ejjew ningħaqdu illum jum mill-miliet.
Dak kien George Peresso li qranna l-poezija Illum Jum il-Miliet. Nisperaw li ħadd ukoll tisimgħu il-features li kellna ippreparati għalikom fil-programm Brillanti tal-lum.
Ħadu sehem George Peresso, Marcel Delicata, Graziella Spiteri u Anton Grasso. Il-programm tal-lum kellu kitba tiegħi u ta' Ivo Galia. Fil-waqt li ħeġġukom biex komplu tisimgħu il-programm li jmiss. Fuq Radio Lauretana, jien, fl-inkjed ma' siħbi Rodrik Busuttil, insalmulkom.